Facebook Radio Сусыли. Микрофон алдында Олсу Кормаш бүгінгі тапшыруда. Бір түркі мұғалімдер һәм татар жәмәғәтшілігі зират орындарында ұйыштырылған ескір жиынына қоршы. Бұл ұзған шарат орында тулырақ етіп сілербіз. Бәрәуізді татар тіліндегі интернет сәхифәләрі, олардың іштәлігі һәм бизәліші турында сөйләшуге шақырабыз сізіні. Қызған таба сәхифәсінің қонақлары Ләйсән Ғимаева һәм Булат Бәйрәмов. Тапшыруда ғәдәттәгечә атна вақиғаларына күзәтү булачақ. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Сәғәт ахырына кадәр бергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Узган атна вакыйгаларын Ландыш харасыгы барлый.
Беларусь бәйсезлеге көнендә протест чараларына чыккан халыкны тарату өчен милиция көч кулланды, күз яшьләндерү газы сипте, 400ләп кеше тоткарланды. Радиобызның Беларусьтагы хәбәрчесе Халина Абанчук Минскиның Үзәк тимер юл вокзалы янындагы протест чараларын күзәтте.
Моңарча Минскида төрле чараларда булганым бар. Бер генә протест чарасында да мондый хәлне күргәнем булмады. Кешеләрне урамда күпләп тоткарлыйлар. Урамнарга милиция машиналары тулган. Журналистларны да тоткарлыйлар. Кулларына кем эләксә шуны тотып алып китәләр. Кем булуына карап тормастан кешеләрне кыйныйлар. Узып баручылар кыйналучыларны якларга маташа. Әмма кыйнаулар кешеләрне милиция машиналарына ташулар дәвам итә дип белдерде Абакунчик вакыйга урыныннан.
Май айында Кырымның Феодосий Джанко юлында Береговой ауыл шурасы җирендә Кырым казаклары рөхсәтсез тәр урнаштырган иде. Олар моны җиңү һәм Пасха бәйрәме уңаеннан куюларын аңлатты. Мөселманнар моңа каршы чыкты. Бу көннәрдә Кырымның хуҗалык мәхкәмәсе карары белән тәр алынды, ләкин казаклар аны кабат куярга теләде һәм шул вакытта чуалышлар туды. Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы элемтәләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзи монда Мәскәү кулы уйны дип саный.
Улар үз сепаратизм позицияларын көрсетелер. Ве мытлака бу мурачатнен Русия президентке он йоллап, ве патриарха йоллап, улар көрсетелер, уларын акикатлы акиметы, акикатлы кім бар екен.
Русиядә белем дәрәҗәсе югары, әмма муллыкка омтылыш юк. Мондый мәгълүматны Лондонда урнашкан Legatum институты исемле тикшерү үзәге бәян итте. Инде 4 ел әлеге үзәк җәмгыятьләрне өйрәнүче белгечләр, социолингвистлар ярдәмендә хисап әзерләп чыгара. 110 илдә икътисади күрсәткечләр, мәгариф, сүз иреге дәрәҗәсе һәм халыкның тормышларыннан канәгать булу-булмаулары тикшерелә. Шулай ук соңгы хисапта хатын-кызларга нинди илдә булуына карамастан кәсеп белән шөгыльләнү авыр диелгән. Русиядә танылган Мюстал косметика ширкәте башлыгы Фирдәүс ханым Дивитаева исә хатын-кыз булу кәсептә киресенчә булышагына дип саный. Үзенең 18 еллык эшмәкәрлек тәҗрибәсе һәм Русиядәге җәмгыятьнең ни өчен муллыкка ирешә алмавы турында эшкуар ханым Азатлык радиосына да сөйләде.
Безнең иң беренче мин уйлыйм. Бер елдәген андый нигә дучар булмады бит ул. То, что менә 17 елда булган революция, партия, менә ул только партия генә бөтен кешене тигез булырга тиеш дигән народ еще не освободился от той мысли, что у всех должно быть поровну. Бездән Аллаһа Тәгаләне алдылар безнең илдә. Мин ит турнан әйтәм. Бездә менә шул экономиканың үстерешне алдылар. Безгә планнар бешерлек. Рапортовать итеп өйрәндек без. Менә кешенең уйлавын, отношениесен үзгәртү өчен, әлбәттә мин хәзер сөйләм, яшьләр уже икенче төрле.
Яблоко фиркасының Башкортстан бүлекчәсе Уфа мэры һәм қаланың башка җитәкчелеген канунларны бузуда, ягъни вәкаләтләрен үз файдасына куллануда гаепле. Фиркасының Башкортстандагы бүлекчәсе җитәкчесе Сергей Наумкин сүзләренчә, мэр Павел Качкаев күпчелектә мәсьәләне җир алырга теләүче түрәләр файдасына хәл итә. Моның өчен гади халыкны йортыннан куып чыгаруга кадәр барып җитә. Уфада сәясәт белгече Илдар Габдрафиков мәсьәлә Качкаевта гына түгел, бу Русиядә даими эшли торган хәл дип саный.
Бүгін Россиядә нәкъ яшь кешеләр тарафын шуның хакын бозу, чиновниклар хуҗасына мәрәмәр там битән кешен район хакимияте башларына еш кына битән шуның өчен менә шундый дөнья гәрәсе дөнья башы бик тәмәк мәсәлә. Мәхкәмәгә килгәндә мәхкәмә Россиядә бик еш менә шушы чиновникларга ярай дип кешегә аны каршы шундый решение кабул итә еш кына. Шундый гәрәсе дөнья шу инде менә шуңа каршы Başa turuldu yan sözlüyümüşə.
Uzğan Şimbəkinə Tatarstan Hava Şirkəti Airbus 319 işqışını təqdim etdi. Şirkət əlgə işqışlar 4 yəu bulaşaq deyib bildirə. Bu xəl şitildə işləngən işqışlarının sonun artırmayacaq. Çünki Tatarstan Hava Şirkəti mağa qədər lezin qalğan 5 boyunqını geri tapşıracaq. İşqışlar jitmə orqasında şitillərgə işqışlar geri qoğula xəm tutqorlana. Pragadan Qazanğa qoytuşu güzəl dəvlət çeyində biletin olmaşdırıqa məcbur bulğan. Qazanda ol oldan 10 gün tırırğa isəbləgən sişəmbə işqışlarını tuqtatqanqa yolun jidik.
Я заранее купила билеты и на субботу.
Мин алдан сишәмбегә һәм кире кайту өчен шимбегә билет алган идем. Билет алганда миңа беркем дә сишәмбе көнне шушылар булмау турында әйтмәде. Билетларны алыштырырга һәм шуның аркасында бөтен планнарны да үзгәртергә туры килде. Җайсызлыклар килеп туды. Алдан очышлар булмау турында хәбәр итмәгәч, билет алгач менә шундый проблемалар туга.
Билет и возникают вот такие проблемы.
Татарстан нефтчеләренең еллык җыелышы быел Бәгелмә районының Карабаш бистәсендә оештырылды. Татарстан нефте кеременең күп өлеше федераль үзәккә китә. Республика нефтчеләре еллык җыелышында президент Рөстәм Миңнеханов тагын да күбрәк нефт табу бурычын куйды.
2030 елга кадәр без 30 миллионнан да ким нефт табарга тиештек. Аның өчен бөтен шартлар бар. Фардеев таган, Муслимов та үзләренең чыгышларында күрсә, әлбәттә, ул булай гына табыла торган түгел, аны авыррак, күбрәк эшләргә кирәк була. Шуның буенча җыелдык, сөйләштек.
Bu günlərdə məktəbini tamamlaşlar yuqarı oku yurtuna kiru üçün dokumentlar tapşırıb ilə məşğul. Hər oku yurtu dokumentini 5 oku yurtuna tapşırıb qoruyala. Müslim liseyini tamamlaqan Alsu Xəbirova dokumentların qobul etu komissiyalar işli başlığa çox tapşırgan.
Dokumentlarımı mən birib qoydum, KHP-ğa girdim, kultur institutuna girdim, həm KFU-ğa girdim ində. Dokumentlar birgəndə problem var, bit yox idi, biz yəli vaqt qalıqdım, o sirk gəlirdi. Buna xəminim вступительный экзамен на творческий рәсем буенча КХПда. Мен барсында да бар инде, менә бу 8-нче көнне иң беренче КХПда. КФУда мин ТЗЗ буының изо белән дизайн дигәндә дигән. Һәм электрик кызлыгына журналистика белән татар филология факультетына йөрдем. Шы экзаменнарны бирәм дә, алайса аннары результатларны көтә башлыйм инде.
Qazanda dostluq jeyləu işli başladı. Əlgə lager Rusiya həm Qoyber BDB illərində yaşavçı Tatar balların ciyə. Nigizdəndə Tatartın İrənu həm ona tilində oralaşıqa basım yasaladı lager jitəkçisi Rüstəm Qataullin.
Төп максаты беренчедән ул балаларга үз милләтләренә, үз телләренә мәхәббәт туры. Шакыра шәһәрләрдән күбесе аларның ниндидер милли үзенчәлеге белән шулай итеп алып барылачак. Мәсәлән, шулык татарча КВН уеннары, мәсәлән, анда хан-хан бикә конкурслары, җиде йолдыз, анда безнең кунаклар килә махсус аларга шәһәрләргә.
Bu adna tarixta şundi vaqiqalar bilən istə qaldı, əgər sizdən tibəyəgizdə, şəhərgizdə, rayon ovluğuzda qızıqlı şaralar bulsa, ulturdağı xəbərlərini bizgə də yollayalasız. Onlar Azadlıq Radiosu tapşırlarında xəm səxifəsində üz urnan alaşaq.
Атналык күзәтү белән Ландыш харасывы булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Узган ял көннәрендә Тубыл шәһәрендә Төмән өлкәсенең Мирас татар иҗтимагый үзәге оештырган Искер фестиваль узды. Аның кысаларында галимнәр катнашында фәнни җыен да оештырылды. Шушы җыеннарның тарихы һәм бүгенгесе турында анда катнашып кайткан хәбәрчебез Соня Мирхалиева тулырак әйтеп сөйли.
Сибир ягында яшәүче татарларның тарихы белән даими кызыксынучы милләттәшләребезгә инде мәгълүмдер. 2008 елдан бирле Тубыл шәһәрендә ел саен өлкәнең мирас татар иҗтимагый оешмасы тырышлыгы белән Искер җыен фестивале оештырылып килә. Быелгы фестиваль 4-нчесе булды. Һәм ул Искернең тарихи язмышы деген темага багышланган иде. Фестивальне ыштырганда килеп чыккан авырлыклар турында да әйтеп үтәргә кирәк. Мирас ишмасының алдан билгеләнгән һәм төрле төбәкләрдәге коллективлар белән килешенгән фестивальне үткәрү вакыты чара башланырга 2 атна кала гына үзгәртелде, 1 атнага алга күчерелде. Ул көннәрдә башка төбәкләрдә төрле бәйрәмнәр, сабантуйлар, шул исәптән федераль сабантуйда узу сәбәпле искер җыенга килергә ниятләнгән коллективларның барсы да килә алмады. Аннан тыш, җирле хакимияттән ярдәм бик аз күләмдә булды. Барлык чыгымнарда диярлек мирас оешмасы өстенә төште. Оештыру эшләрендә туган башка проблемалар да бихисап булды. Әмма авырлыкларга карамастан, чакырылган кунакларның кайберләре килде, катнашучылар җыйналды, программада каралган чаралар билгеләнгән вакытта үтте. Фестиваль Искернең тарихи язмышы дигән фәнни гамәли конференция белән башланып китте. Чара шәһәр архивының җыелышлар залында барды. Анда Казан, Төмән, Омский, Иркутский шәһәрләреннән килгән галимнәр һәм кунаклар, җирле зиялылар, музей хезмәткәрләре, кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Тубыл шәһәре һәм кайбер районнардан хакимият вәкилләре дә булды. Конференциядә каралган төп сорау: элек искер шәһәр булган җирне Көнбатыш Сибир халыкларының тарихи һәйкәле буларак Русиянең тарихи мәдәни документлар исемлегенә кертү булды. Бу хакта Тубыл шәһәренең социаль педагогия академиясының өлкән укытучысы, тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тышинских чыгыш ясады.
Главной целью нашей конференции это вопрос о создании единого реестра татарских памятников на территории Западной Сибири. Необходимо учесть все те памятники, которые находятся на территории Западной Сибири, и поднимать вопрос о том, чтобы их сохранять и в дальнейшем использовать в туристическом потенциале.
Үзренең чыгышында Зәйтүнә ханым, Сибир ягындагы тарихи урыннарны, шул исәптән искер шәһәре булган җирне дә саклап калу, аларны мемориаль комплекска әйләндерүнең мөһим икәнлеген ассызыклады. Этнограф Ришат Рәхимов татар халкының тарихи мирасы булган урыннарны, борынгы каберлекләрне, искер шәһәре булган җирне саклап калу төбәктә алып барылган сәясәткә бәйле диде. Җитәкчеләр теләсә, тарихи урыннарны саклауны оештыралар, теләмәсәләр юк, без бер нәрсәдә эшли алмыйбыз. Әмма алар бу проблеманы белергә тиешләр, диде Ришат Рахимов.
Это вопрос политический, этот процесс зависит от решения властей. Мы хотим, чтобы нас услышали власти.
Конференция барышында төрле фикерләр әйтелде. Кайбер ризасызлыклар белдерүчеләр дә булды. Тубыл галиме Игорь Белишнең борынгы татар каберлекләре исәпкә алынырга һәм тарихи урыннарда археологик эзләнүләр алып барылырга тиеш дип әйтүе белән килешмәүчеләр күп булды. Мөселман каберлекләрен казырга ярамый диделәр. Конференциядә Искер шәһәренең урыны төгәл билгеләнгән булмауы да искә алынды. Татар хәрәкәте активисты Әнәс Гаитов үзенең чыгышында хөкүмәт ягыннан халыкларга тигез караш булмавы турында сөйләде. Сибирдә яшәүче халыкларның дини мәнфәгатьләре дә тигез кайгыртылмый. Христиан диненә өстенлек бирү очраклары күзәтелә. Мәчетләр төзелешенә хөкүмәттән акча бирелми диярлек. Төзелеш өчен бирелгән урында уңайсыз җирдә була диде.
Хотелось видеть равноправное отношение во всех наших делах, и в том числе в строительстве культовых сооружений. И узнаю, что в Защитино ставится мечеть вдалеке от города, а здесь при въезде в город ставится церковь. Кстати, почему на правой стороне не поставить мечеть?
Конференция ахырында, гадәттәгечә, резолюция кабул ителде. Аны рәсми даирәләргә җиткерергә диелде. Резолюциядә искер мемориалы булдырырга, аны туристик объектка әйләндерергә дигән юллар да бар. Конференция тәмамланганнан соң, аңа карата үз фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Кисемединова Гульфира Софетовна, преподаватель Тобольского государственного колледжа искусств и культуры имени Алябьева. Минем мнением, искренне килечәге бар, шул кадәр халык төрле вопросларны освещать иттеләр. Историко-культурный памятникларның степени сохранности. Ул күрсәтә, кешеләр кызыксыналар, янып торалар, ул аларны задевает. Алай булмаса, алар монда килмәсләр иде.
Башка катнашучылар да конференция эшеннән канагат калулары турында билдирдилер. Мондай шараның әһәмиәте зур булуына басым ясадылар. Искер шәһәре булган урында бер торак йорт салынып куелуы һәм анда каравылчы яшәү хакында тыңлаучыларыбызга җиткергәнебез бар инде. Урман ишендәге аланлыкта тормыш барса да, анда яшәүчеләрнең ишәргә яраклы сулары да, яктылык бирүче электр утлары да юк. Фырсаттан файдаланып, конференция ишендә катнашкан һәм җирлегендә искер биләмәләре булган Тубыл район хакимияте җитәкчесе урынбасары Алексей Пронтишевка искерне саклауда җирле хакимиятның ярдәме булырмы дигән сорау юлладым. Алексей Пронтишев, искер урыны сакланачак, биредә тарихи комплекс төзү кирәклеген мин яхшы аңладым. Булган проблемаларда хәл ителер диде.
Я надеюсь, что земля будет сохранена и здесь будет построен исторический памятник искер. Возможно, были бюрократические приколы. Я думаю, что мы будем способствовать помогать.
Икенче көнне искер җыен фестивале үзенең ишен Тубыл Байгара юлының 19-нче чакрымында элек Сибир ханлыгының башкаласы искер булган урында дәвам итте. Урман ишендәге аланлыкта гадәттәгечә шатырлар корылган, сәхнә эшләп куелган, сәүдә нукталары җәелгән иде. Авыл районнардан җиңел машиналар һәм автобуслар белән катнашучылар һәм тамашачылар килде. Дөрес, әллә реклама җитәрлек булмадымы? Әллә вакыты-вакыты белән яңгыр явып торуы, һаваның болытлы һәм көннең шактый бузык булуы сәбәплеме? Җыенга килүчеләр саны узган елларга караганда азрак булды. Искер җыен фестивален ачу тантанасы дини йоладан мәрхүмнәр рухына дуа кылудан башланып китте. Бәйрәмне алып баручы Нәҗия Хәкимова сәхнәгә Ялутыр шәһәреннән килгән мулланы Раил хәзрәтне чакырды.
4-нче халыкара искер җыен фестивален ачык дип белдерәм. Мин сәхнәгә Раил хәзрәтне чакырам.
Бисмиллахи рахмани рахим. Без монда искер йеренә, бәйек йергә килдек. Аллаһ Тәгаләгә ышанып, агылыбызга таянып яшәйек. Балаларыбызны дин белән яшәтәйек.
Раил хәзрәттән соң сәхнәгә Рәхимҗан хәзрәт күтәрелде. Ул да халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, дуа укып, хәйр-фатиха бирде. Дуадан соң сәхнә каршында җәелгән паласта тезелеп утырган шәкертләр тәкбир әйттеләр. Аннан соң бәйрәмнең рәсми өлеше башланды. Тубыл районы хакимияте вәкилләре, оештыручылар, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар, кайбер иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре сәхнәгә күтәрелде. Алар халыкны бәйрәм белән тәбрикләделәр. Мондый чараның киләчәктә дә оештырылып торуын теләделәр. Тәбрикләүләрдән соң фестивальнең конкурс өлеше башланды. Казахстаннан, Иркутски, Тубыл, Төмән, Омски, Ялутыр шәһәрләреннән һәм якын тирә авыл районнардан килгән сәнгатькәрләр үзара ярышып, көч сынадылар, башкару осталыкларын күрсәттеләр. Өстән вакыт-вакыт яңгыр явып торуга карамастан, конкурс туктамады. Халык таралмады. Иркутски татар оешмасы вәкиле, музыкант Әхтәм Фәйзиев өстән яңгыр явып торган вакытта да кулыннан скрипкасын төшермәде. Классик әсәрләр һәм дәртле татар киләре башкарды. Искер җыен фестивален халык чын мәгънәсендә бәйрәм итеп кабул итте. Татарстан кунагы, укытучыларның белемнәрен камилләштерү институты профессоры, тарих фәннәре докторы Файзулхак әфәнде Ислаевның күңеленә искер җире хуш килгән. Бу җирне ул татар халкының изге урыннарының берсе дип саный.
Татарның изге урыннары бар. Болгар, анда безнең ислам динен кабул иткән, башкалабыз Казан. Һәм менә 3-нче урында искер дип әйтер идем. Сибир ханлыгын саклап калу өчен көрәшкән урын. Без аны Сибир татарлыгына түгел, бөтен татар дөньясының изге урыны дип карарга тиешбез. Шушы изге урында килеп, сезнең белән әңгәмә кырып утыруга мин бик сөенәм. Искиткеч, мин рухланып йөрим. Кешеләре монда әйтәсе дә түгел инде. Менә мин барып карадым, Иртеш елгасын искиткеч шундый киң, кечле, тишеп карасы килә, кулны битне җыбасы килә. Мин уйлыйм, Табул шәһәрендә яшәгән татарлар изге эшлиләр. Чөнки без моны мәңгеләштермәсәк, безнең изге урыннар башка халыкка кирәкми. Дәүләт күтәреп алмый, хәзергә шуңа күрә җәмәгатьчелек аша эшләргә туры килә. Җәмәгатьчелек аша гына моны барысында эшләп чыгып булмастыр дип уйлыйм. Шуңа күрә дәүләтне ничектер бергәләштереп эшләргә кирәк.
Татарстан министрлыгы юлламасы белән килгән җырчы-композитор, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты Фәнилә ханым Хәбирова биредәге халыкны яратып калган.
Кешеләр ачык йөзле яратып кабул итәләр. Җырларыбызны көтеп алалар алар. Шушы искер фестивален матур иттереп оештырганнар. Җиренә җиткер үткәрделәр.
Сәнгать белгече буларак Шараны камилләштерүдә Фәнилә ханымның кайбер тәкъдимнәре дә бар.
Ярдәм куллары кирәктер дип уйлыйм мин кайбер якларда җырга биюгә менә ничектер җиренә җиткереп бетерә алмыйлар диясен килә. Дөресрәк иттереп аларны өйрәтергә кирәк. Кутышуларда әзерәк тиренде, но шулай да аларны яшь чактан ук дөрес иттереп өйрәтсәң, кызыксындырсаң, киләчәктә яхшырак, профессионаллырак булыр дип уйлыйм.
Казан дәүләт мәдәният университеты студенткасы җырчы Гөлнара Хәйруллинага да искер җыен фестивале ошаган.
Мен бик ошады. Мондагы кешеләр бик ачык. Алар бик тырышып, татар телендә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр. Шунысы мине бик сукландырды. Конкурсантлар кырында буласым килде, ләкин мин кунак идем.
Конкурс чыгышлар сәхнәдә көн буена диярлек барды. Шунысы да күңелгә ятышлы булды. Катнашучылар арасында яшьләр дә, балалар да күп иде. Анда җирле шагыйрәләр дә булды. Алар үзләренең искер җиренә багышлап язган шигырьләрен укыдылар.
Күпне күргән иртеш тугаенда, халкылыклар ханнар кабере, онытылды бүген яхшыларның истәлеге, иске кадере.
Бу җирле шагыйре Галия ханым Абайдуллина булды. Шигышлар белән бер үк вакытта аланның икенче ягында татарча көрәш, тидереп биюдә ярышу кебек милли уеннар барды. Айрым тирмәләрдә Сибир татарларының гореф-гадәтләрен, аш-суларын, борынгы кирәк-яракларын күрсәткән күргәзмәләр эшләде. Урман кырыенда үзбәкчә казып эшләнгән мичләрдә тәмле пылау пеште, солдат мичендә хуш исле чәй кайнады. Аш-су фестивальгә килгән барлык кешегә дә җитәрлек булды. Ахырда конкурста катнашучыларга һәм бәйгеләрдә җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр бирелде. Фестиваль барышында ат чабышы да каралган иде. Әмма каршыга килгән машинадан үркеп, атлар юл кырындагы канауга төшүп китеп, җәрәхәтләнү сәбәпле ат чабышы булмый калды. 3-нче көнне фестивальнең йомгаклау концерты узды. Концерт Тубыл шәһәренең Синтез мәдәният сараенда барды. Концерт куясы урын берничә көн алдан гына билгеле булып, рекламалар аша киң җәмәгатьчелеккә җиткерелмәсә дә, тамашачы зал тутырып килгән иде. 400 кешелек залда буш урын калмады диярлек. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, җыр бию нәфис сүз осталары чыгыш ясады. Татар җырларыннан тышанда үзбәк, хинд, төрек телендә дә җырлар яңгырады, биюләр күрсәтелде. Скрипкада оста итеп, төрле әсәрләр башкарган Әхтәм Фәйзиевне тамашачы озак алкышлады, кабат-кабат сәхнәгә чакырды. Концерт барышында Тубыл шәһәренең көрәш сәнгате мәктәпләре укучылары чыгышы да булды. Алар төрле көрәш алымнарын һәм аларны куллану осталыкларын күрсәттеләр. Концерт Фәнилә Хәбирова башкаруында «Туган җирем, гүзәл җирем» дигән җыр белән тәмамланды. Аннары барлык катнашучылар сәхнәгә чыкты. Конкурс нәтиҗәләре буенча аларга төрле дәрәҗәдәге дипломнар бирелде, рәхмәт хатлары тапшырылды. Искер җыен фестивале барышында чарага карата катнашучыларның һәм тамашачыларның фикрен белү мөмкинлеге дә булды. Барсы да фестивальнең яхшы оештырган булуы турында әйттеләр. Киләчәк буын өчен аның әһәмияте зур булуын ассызыкладылар.
Бик күңелгә шатын. Рәхмәт организатор.
Без елда килеп торабыз, бик күңелле. Менә мондый концертларны куеп торабыз, сиңа татар халкы өчен бик яхшы.
Искернең нәрсә икәнен беләм.
Мен китапларын укыган аның. Без инде карт кешеләр беләбез.
Үзегезгә ничә яшь?
75.
Исеме әйтүче
Кулура Каримов. Рәхмәт.
Кызлар, бәйрәм ничек? Шәйме?
Тошый, тошый.
Польский район, село Санникова.
Нормально праздник идет.
Скатаевет. Нормально.
И скидкич.
Мен перенцы манда. Сургуттан. Очень мне понравился праздник ваш. Почаще всегда такие праздники были.
Татара была. Скажи, а ты?
Ты душила. Спасибо вам большое.
Шулай итеп, Искер җыен фестивале тәмамланды. Оештыручыларга туктап, бераз сулыш алырга да ярыйдыр. Әмма алар ял итәргә ашыкмады. Ерак төбәкләрдән килгән кунаклар өчен мирас оешмасы активистлары шәһәр буйлап сәяхәт оештырдылар. Кунакларны Тубыл Кремле белән таныштырдылар. Күптән түгел төзекләндерелеп мөселманнарга тапшырылган мәчет янына алып бардылар. Тубылның татарлар күпләп яшәгән борынгы урамнарында йөрттеләр. Шәһәрнең башка тарихи урыннары белән таныштырдылар. Оештыручылар кунакларны шәһәрдән 40 чакрымлап ераклыкта булган Абалак тыюлыгына да алып бардылар. Анда агачтан эшләнгән борынгы йортлар, макетлар, рус әкиятләре персонажлары, ук ату мәйданчыгы һәм башка төрле кызыклы урыннар белән танышу мөмкинлеге булды. Шунда Луиза ханым Искер шәһәрен менә шундый макет рәвешендә генә булса да, тергезеп булса иде дип Искернең киләчәге өчен борчылуын белдерде.
Искерне торгысы ута, инде төрлесе булыр әле дип уйлыйм. 425 елдан соң яңадан кайту авыр.
Авырлыклар күп булса, тур килмәсме эшне туктатырга?
Башымда 1 грамм сомнением юк. Алла Тәгалә нигатлем яшәгәле биргәнсә, уйлыйм аның пленкадагы булырмын дип.
Абалак тыюлыгыннан соң Луиза ханым кунакларны үзенең туган авылына, Вагай районының Күбәк авылына алып барды. Анда Күчим хан исемен йөрткән урам белән таныштырды, үз өендә кунак итте. Шулай итеп, 4-нче Искер җыен фестивале тәмамланды. Анда каралган сораулар чишелерме? Кабул иткән карарлар тормышка ашырмы? Әлегә әйтүе кыен. Шуны төгәл әйтергә мөмкин. Тормышында зур үзгәрешләр булмаган очракта, Луиза ханым бу эшне ташламаячак. Киләчәктә дә дәвам итәчәк.
Ул минеңки алтынгы көнемдәге исем, хисем, яшәвем, үземнеңге тормышым. Менә мин әйтеп киткем киләде. Кем иштәде мине? Искер җыенга килен, бар татарлар бер төпле булып, үзебезнеңке тамырларыбызга кайту, бер тәен духлы, бер тәен уйлы кешеләр йыйылып, анда нишләр эшләсә, ничек әйтеп булады, аның алтынгы көне юк дип. Ул тарихны күтәрү генә түгел, уллык көч ул.
Бу Төмән өлкәсенең мирас татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл, Омски.
Галимнәр һәм татар җәмәгатьчелеге арасында искердә була торган шараны кабул итмәүчеләр һәм аңа бармаучылар бар. Чөнки алар Явыз Ермак басып алган вакытта үтерелгән һәм бу каланың зираты булган җирдә җырлы биюле күренешләр үткәрүне акылга сыймаслык хәл дип бәяли. Алдагы тапшыруларыбызда һәм шулай ук интернеттагы сәхифәбезнең халык сүзе бүлегендә без бу мәсьәләгә тукталырбыз. Адресыбыз azatlik.org. Татар интернеты акрын булса да даими үсештә. Сәхифәләрне эчтәлек ягыннан түгел, ә аларның бизәлешендә байытуышы һәм тәҗрибәсе бик мөһим. Бәрәүз сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы татар сайтларының дизайнына багышлана. Сүзне Казан студиясенә Раил Гатаулинга бирәм.
Ялтыраган әйбер дә алтын түгел дип әйтәләр. Әмма ләкин бу гыйбара татар интернетына кагылмый дип әйтергә мөмкин. Чөнки татар интернетында яхшы, эчтәлекле, файдалы һәм бик күп генә шундый эчтәле ягыннан алтын бәһасенә тиң сайтлар күп. Әмма ләкин аларны кызганычка каршы әле күбесе ялтырамый һәм дизайн ягыннан яисә кулланучыларга шундый тапшыру ягыннан сыйфаты эшкертелеп бетмәгән сайтлар безне җитәрлек. Менә бу өлкәдә инде чын дәрәҗәсендә дизайнерлар, татар дизайнерлары кирәк, татар веб-дизайнерлары кирәк. Мондай мәсьәләләр күп кенә бәйгеләрдә күтәрелдә, белем җәһәрләре, татнат йолдызлары бәйгесе һәм башка шундый гына бәйгеләрдә, әлбәттә, инде интернет челтәрендәге сайтларның эчтәлеге генә түгел, ә аларның сыйфат ягыннан, дизайн ягыннан шундый яхшы ясалган булуы һәм башка шундый мөмкинлекләре һәм башка шундый сыйфатлары анализланы һәм аларга да бәя куела. Һәм татар интернет челтәрендә әлегә булган шушы проблема буенча фикер алышуга, әңгәмәгә без әле яңа башлап җибәрә торган дизайнер Илназ Тархановны чакырдык. инде күп кенә яш балалар кичкенә чактан үзләренең дәфтәрләрендә, көндәлекләрендә матур итеп төрле-төрле чәчәкләр, рәсемнәр ясыйлар. Кемнәр дә машина ясый. Инде үсеп җиткәч менә бу сәләтләрен алар үстермиләр, юкка чыга бара. Үзләренең ичендәге булган шундый күңел хисләрен матур итеп ниндидер рәсемгә төшермәй башлыйлар. Аларның югалып кала, ниндидер инде тормыш мәсьәләләр, тормыш проблемалары кысалып яки. Андый дизайнерлар алар шын дәрәҗәсендә, мәсәлән, мин үзем дә күңелемдә дизайнер дип әйтергә була инде, матурлыкны һәр кеше күрә белә. Менә матурлыкны ясау ул бик азларга гына бирелгән. Менә сез дизайн һәм гомумән веб-дизайн белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
Мин веб-дизайн белән күптән түгел генә былтыр шөгыльләнә башладым. Гомумән дизайн өлкәсе мине мәктәп чакларымнан кызыктыра башлады. Кызыксынуым МХК дәресләрендә уянды. Менә бирем буенча рәсемнәрне ясап, әлеге процесстан ләззәт ала идем. Былтыр Санкт-Петербург шәһәренең тармакара квалификация күтәрү институты программасы буенча курслар үттем. Сертификат алып, веб-дизайн белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башладым. Шуны әйтәсем килә, веб-дизайнның кодлар белән эшләү өлеше миңа бик тә ошый.
Яны дизайн белән веб-дизайн алар инде аерылалар. Гади дизайнер веб-дизайнер дә була алмый, әмма ләкин веб-дизайнер булу әле ул нәрсә өчен дәрәҗәсендә дизайнер түгел дигәнне аңлата әйбәт.
Әйе.
Менә инде күпләр хәзерге вакытта интернет челтәрендә дизайнерны күргән чанда, менә татар дизайнерлар, татар дизайнерлар дигән төшенчәне безгә бик аз ишетергә туры килә. Һәм гомумән татар интернеты турында сезнең фикерне ишетәсез килә. Сезнең өчен нәрсә ул татар интернеты? Һәм аны якын киләчәктә нинди итеп күз алырга теләр идегез дизайнер күзлегеннән чыгып?
Минемчә, татар интернеты дөнья өчен ачык булмаган бер зур хәзинә кебек тоела. Татарның тарихын, мәдәниятын, әдәбиятын, музыкасын, гореф-гадәтләрен һәм башка өлкәләрен алсак, без бит бар яктан да бик бай халык. Шуларның барысында татар интернеты чагылдырырга тиеш дип уйлыйм.
Татар сайтларына килгән чагында, татар сайтлары дизайны, ул менә татар интернеты өчен хәзерге вакытта ни дәрәҗәдә кирәк? Кирәкме ул?
Бик кызык сорау. Менә ничек әйтим? Күз алдына сөт өсте ягылган тәмле ипи кисәген китерегез. Әйтик, ул татар сәхифәләренең татар телле контенты. Ә менә шул майга бал яксаң, тәмлерәк була шулай бит. Менә бу бал татар сәхифәләренең милли безелеше. Әлбәттә, дизайн сайтының тематикасына туры килергә тиеш, әмма милли безәкләрне урынлы куллансаң, ул тагын да матуррак күренер.
Гомумән, веб-дизайнер буларак татар интернетында сайтларга хәзер вакытта ниләр җитми? Кемдә булса сайт ясарга теләде, кемдер инде сайтына редизайн ясарга теләде. Ул үз сайтына матур һәм үзенчәлекле, ягъни стильле булу өчен менә мондый кешеләргә нинди киңәшләр биреп китәр идегез?
Бу сорауга беренче фикерем шундый: татар интернетындагы сайтларның дизайны турында сөйләгәнче, шуны әйтеп китәм. Татар сәхифәләренең саны күп түгел. Әлбәттә, татнатыбыз бер яктан масса күләм мәгълүмат шаралары, укытучылар, мәктәпләр сайтлары белән бай, әмма икенче яктан татарның бай дөньясын шагылдыра торган башка сайтлар җитеп бетми. Дизайнга килгәндә, сайт ясаучыларыбыз үсешнең әлеге беренче этапларында гына. Алар татар интернетыбызга җан өрдергә тырышалар. Контентка күбрәк игътибар бирәләр, чөнки безнең интернеттагы татар телле мәгълүматка ихтиячыбыз зур. Ә бизәлеш бу татнет үсешенең алдагы этаплары. Безгә әле бу өлкәдә үсәргә дә үсәргә. Әйтик, кайбер сайтларда милли безәкләрне бер тәртиптә тезделәр дә куйдылар. Алар бер төстә, шул ук Тәе меню я мәкаләләрнең башламнары. Әмма барысы да гармониядә түгел. Алар аерым бер элементлар булып калды. Кеше нәрсә әйтергә теләгәнен аңлап булмый. Тагын бер момент татар хәрефләре кермәгән төрле матур шрифтларны куллану. Башка хәрефләр арасыннан татар хәрефләре аерылып торалар. Бу сайтны буза гына. Башка хаталар да күп. Аларны бер интервью эчендә аңлатып өлгереп булмый. Сайт ясарга әзерләнүчеләргә теләгем шундый: сайтны ясарга теләсәгез, сайтыгыз, аның битләре бердәм стильдә булсын. Әгәр инде сез төрле бизәкләр өстәргә яртучылар саныннан дизайн ясаганда игътибарлы булыгыз. Бар да элементлар гармонияда булырга тиеш. Шул ук вакытта сайтны шуарламагыз. Дизайн ул иҗади процесс. Тиешле нәтиҗәне булдыру өчен төрле экспериментлар ясап карагыз. Барыгызга да иң зур теләгем — сайтны кулланучылар өчен уңайлы итеп ясагыз. Стиле күзгә ятышлы, уңайлы булсын.
Синапта мине кайбер шундай инде эздер шаблондарда күрүгө була, шун дарежесində мәсәлән инде татарча салыштырылган, тәрҗемә ителгән матрона сайт үзенә күрә. Әмма инде шрифтлар кулланылышына килгән чагында, аның гарнитуралары гомумән татар хәрефләре мәсәлән әләр, әләр анда башка хәрефләр шундый сикереп тора торган итеп, яңа шрифтларны шулай монда сайлый белергә кирәк. Гомумән тагын шуны әйтеп китәсе килә, бер хата сайт ясаучыларда анда графика ягыннан әйтеп китәргә кирәк. Кайберәдә хәтта төбиткә зур-зур шундый график элементлар, мәсәлән, фотопортретларны ничек фотоаппаратка төшергәннәр, шулай итеп алганнар да куйганнар. Яны бит аны интернетка куйган чагында кемнеңдер интернет тизлеге зур, яхшы, кемнеңдер интернет тизлеге әкрен. Менә кайберәдә графиканы дөрес куллана белмиләр. Бу кулланучыларга графиканы җиңеләйтү өчен нинди программалар файдаланырга тәкъдим итәсез? Зумен менә графики аны киңәшләргез инде.
Бу яктан әлбәттә барыбызга да таныш булган Photoshop ярдәм итә. Әлеге мәсьәләдә күләм сыйфат балансы сакланырга тиеш дип уйлыйм. Беренчедән рәсемне сыйфатны югалтмаслык кысарга тырышырга кирәк. Онсын инде күз белән шамалыйсыз. Икенчедән сыйфатны саклыйм дип рәсем авыр булырга тиеш түгел. Сайтта ул сезнең озак ачылачак. Түләүле хостинг куллансагыз урынны күп алачак. Шуны да онытмаска кирәк, рәсемнең разрешениесе зур булырга тиеш түгел. Чөнки кайбер кулланучыларның монитор экраннарына аны сыйдырып бетермәскә мөмкин.
Тамыр шундый кызыклы сорау бергә телим, конкурентлардан куркасызмы?
Гомумән конкуренция файда гына китерә. Заказ бирүчеләргә сайлау мөмкинлеге тудырыла, заказ үтәүчеләргә өстәмә стимул гына. Конкуренция үсеш өчен кирәк ул. Яңа башлап җибәрүче буларак шулай әйтим. Бу өлкәдә профессионал буларга телим, шуңа күрә миннән дә яхшырак дизайн ясаучылардан иң яхшы дизайн ысулларына өйрәнергә әзер. Ә инде үз чиратымда башкаларга үрнәк булсам, бик шат булар идем. Бер урында тору ул артка боруга тең. Ә инде татарларда артка бару дигән сүз булмагач, без бер урында торырга тиеш түгел, без алга барырга тиеш.
Инде кулланучыларыбызга әйтеп китәсебез килә, Гөлназның хәзерге вакытта Тарханова.ру сайты дизайны, Казан радиосы сайты һәм Белем җәһәрләре бәйгесенең сайты дизайннары менә Гөлназ кулы эше. Инде Гөлназ әйткән киңәшләр бу һәрберебезгә дә файдалы булыр һәм гомумән бу өлкәдә һәр кулланучы үзенең инде эчтәлеге яныннан да, сыйфат яныннан да, һәр яктан да кулланучыларга матур итеп сайтлар ясап, сәхифәләрне ачып эшләргә мөмкин берсе инде. Ә инде Гөлназ, сезгә уңышлар теләп калабыз.
Берәүз сәхифәсен сез һәр шимбә кич Азатлык дулкыннарында яки интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яшьлегем чишмәләре җыры белән популярлык казанган җырчы Ләйсән Гыймаева җәен яңа альбом туплаудан тыш, көзен Казанда үтәчәк музыкаль десант проектына һәм октябрь айларында үзенең концертын уздырырга әзерләнә. Тормыш иптәше Булат аңа барлык эшләрендә ярдәм итә. Бүген алар икесе дә кызган таба кунаклары. Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм инде безнең мөхтәрәм кунакларыбыз бүген студияда Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаева. Ләйсән Гимаеваның әлеге Азатлык студиясында беренче тапкыр булуы, ә Булат әфәнде инде алдагы тапшыруларда ярты ел мәкән катнашып киткән иде, кызыклы фикерләрен әйтеп. Инде менә бүген Аллага шөкер тагын очраштык. Күбрәк танышасы килә инде башта Ләйсән Гимаева белән.
Яшьлеген фишмәләре белән танылу алды. Бүген нинди хитлар белән ул танылу ала һәм инде эстрададагы хәле ни хәл? Чөнки күпмедер гаилә тормышында ныгытып җибәрдегез, ишле гаиләгә әйләндегез, кайбер җырчыларга бит гаилә тормышы тәэсир итә, хатын-кыз җырчыларга бигрәк тә, алар югалып калырга мөмкиннәр бөтенләй, ә сез менә ул чорны яхшы гына үтеп киттегез.
Исәннәрмесез? Чынлап та инде без хәзер соңгы вакытларда бергәләшеп иҗат итә башладык. Инде аның өчен инде мин менә эстрада 7-8 ел. Чынлап та менә иң беренче сәхнәгә менә инде яшьлегем чимәләре җыры аша булды. Бу җыр белән мин Барсмеди компаниясына келіп кірдім енді, һәм шынлап та халыққа шын мәгънәсендә танылдым деп уйлыйм инде.
Ул җырны сез үзегез тапкан идегезме, кемдер табып бергән иде мен?
Ул җырны Булат менә Сабага баргачтын, Саба радиосыннан, Саба радиосыннан алып кайтты, үзешен җырчы башкаруында иде. Алып кайтып тыңладык та инде безгә бик кышады, һәм аранжировка ясатып, радиога берип нашла икенләп кирип киттек.
Шушы яшьлегем чишмәләре сөрендә сез гитара белән чыктыгыз сәхнәгә.
Әйе, менә нәкъ шул җыр өчен инде гитарда уйнарга өйрәндем, уйнарга була тирәкте.
Күп җырчылар бит Йолдызлар фабрикасы аша үтте. Ә сез ул вакытта фабрика юк иде әлеме?
Юк, мин җырлыгына башлаган вакытта ул вакытта фабриканың андый сүз дә юк иде дип әйтәсем
килә. Ә менә үзегез кемсез, Ләйсән Кимаева? Бу сезнең шын исемме, тәхәллүс түгелме? Җырчылар бит инде яшеннәләр, ниндер исем фамилия астында. Биография
ясасагына. Шын исемме Гөлҗамал? Буны кешеләрме беренче булып без буны Азатлык радиосына әйтәбез.
Гөлҗамал, әйдәле. Сөйләшер өчен дөресен.
Биография ясасагына.
Шын исемем Ләйсән, кияуга чыккач инде фамилиямны үзгәрттем.
Җырчы буларак Кимаева
йөрисең. Әйе, әти-әнимнән килгән фамилия Кимаева.
Ә паспортта Бәйрәмова?
Юк, Бәйрәмова түгел, Җихан Гараевләр галәсез.
Ә, менә бит, сорамасам белмисең дә бит.
Псевдонимы Бәйрәмов.
Фамилия шулай ук бик күп дөрес түгел, тәхәллүс дип әйтергә кирәк.
Бәйрәмнәр ясарга яраткач инде бик күп концертлар, бәйрәмнәр алып барганга үзенә Бәйрәмов.
Җихан Гараевләр сездә бит. Кайсы як кызы син?
Мин Мөслим районыннан.
Мөслимнең кайсы авылыннан чигрәк аны?
Мөслимнең бик күп авылларында да яшәп чыктык, ләкин менә әтиен дә Шакмага авылыннан чыккан.
Ә, Булат әфәнде? Әгәр җигете. Танышуыгыз кайчан башланды? Ялышмасам, университет чорларында. Студент вакытында.
Арча педагогик коллегиясен укып бетереп килдем. Казан педагогика институтына музыка факультетына укырга керер өчен. Ләйсән исә инде Леногорск педагогик училищесын тәмамлап, шулай ук музыка бүлеге буенча килде Казанга укырга керергә.
Һәм икегез дә тордыгыз Ленин бакчасы дигән тукталыштагы Тулай торакта.
Икенче Тулай торак. Чөнки үзем укырга бик якын ел. Юлашагынан да. Еш ел бергә укыдык, бергә хорга йөрдек, бер группаларда укыдык, бер курста. Мисым күтәреп бер ел тагын сорашып бергәннән сөйләнештек.
Ә кайсыгыз шоу-бизнесга беренче рәк керде?
Мин. Мин чөнки
Наплаяга белән дигәндә.
Әйе, ну Ләйсән инде тоже Ләйсән дә әйтергә кирәк. Чөнки ул башта Йолдызлыкларда катнашты. Студенческая весна, Ягымлы яз һәм Созвездиенең иң беренче әлеме чыга башлаган вакыты гына ул анда беренче урыннарга лаек булган иде. Шул Ягымлы язда да һәм Йолдызлыкта да беренче урыннар алып, әлеме концертларга барып, гади тамашачы буларак кына күреп
карап торады.
Сыкланып карап торып инде. Мәхәббәт тулы күзләрем белән гашык булып, о, минем хатыным булса иде дип.
Әйттеңме?
Әйе, артыннан чигереп җирдем инде. Бик зак җиргә туры килде. Шулай итеп, аннан соң мин соңгы курста укканда кирдем, ачылды менә бу татар радиосы.
Җырчылык, Ләйсән ханым, бу сезнең төп һөнәрегезме? Әллә инде сез тагын ниндер башка һөнәргә иеме?
Юк, юк, минем
бер кешедә белми, ул шепшен программист, программалар яза. На то өчен.
Гәзитләрдә чыгарып
карадыгыз яхшы булмасын. Җырлау киләчәктә белмим нәрсә булыр, һәм мин әле ике кызның әнисе булып та эшлим.
Гәзитләрдә чыгарып караган идегез. Икегезме, берегезме?
Икебез дип инде ансы, мин әйткәндә инде, хыялланып алган идем.
Ләйсән исемле ялгыз. Ләйсән исемле
хатынны яратканга дим әйтәм бит. Хатынны яратканга аңа атап хәтта гәзитләрдә чыгарып карадым. Белдем нәрсә икән шуңа күрә. Бу эштә мин туктадым.
Ләйсән ханым бу эштә ниндер үз өлешен керттем соң?
Укыды ул аны.
Әңгәмә бирде.
Әр шуны чыгып барган саны укып барадыр.
Әңгәмә бирде.
Укып замечаниеларын әйтеп баручы иң беренче.
Кошем мин идем.
Яшьләрем, яшьләрем, мин шаярда. Мин бит сиңа гашык булдым бер күрүдә. Мин бит сине эзләп, эзләп яратам.
Менә сезнең клип популяр, анда ничек Булат әфәнде әйбер ташый сезгә.
Синең эш клип.
Сез ашарга гына түгел, пешерәгә дә осталар инде.
Ул клипта инде киресенчә күрсәтелә. Булат йөгереп йөри, ашарга пешерә, китерә, идәннәрне юа.
Бу шундан да шулаймы?
Мине җәлләтсен, җәлләсенәре шәһәр.
Клиптагы тормыш белән сезнең реаль тормыш аерылам.
Юк, әлбәттә, бу клипта гомумән икенче төрле күрсәтелгән теге шаян образдан халык чынлап та ул нигә ышанды. Күп кеше сорый, менә чынлап та Булат идәннәр юа, ашарга пешерәме дип. Бу алай түгел. Киресенчә, безнең мин идә эшләргә яратам, үй эшләрен барысында эшли беләм, чөнки ул кызы, ул баласы бөтен нәрсәндә эшли белергә тиештер дип уйлыйм инде.
Бер кичкә генә мисал, 2 ай элек мәсәләр мин бер пешергән идем, минем ул кызыма шок булды. Син пешердеңме ни моны әтиеви? Шул бер мисал инде. Син дә пешерә беләсеңме дип сорады миннән. Анда имиштер Лейсан Дәбикте әдіре, екінші бала Туралдына түшілген клипінде, мен ташып жерден әверділер имиштер, ол дегені тілейм.
Бұр ел тұрмышқа тұру келген дірін, шынки әті кіші үйгіріп.
Екінші қыз бенде анда әверлер сарамады біресе.
Үйгіртмәдім Қойып, ясадығыз жанашым
жанашым. Жанақайым жанашым.
Жанақайым жанашым. Міне ол шылайық популяр болды. Ол кімнің идеясы еміне нәқ шондай парларыны күшетіп қойу?
Бұл жерінде біздің, екі біздің бірінші дуэті біз.
Тәрзімелерден тұр.
Тәрзімеден да тұр бар, топла киетлерім бар.
Ол сіздің бірінші болғандар енді. Санасақ та, санамасақ та енді. Жанашым
Күптен ойда бар еді, енді ол бірер дөет жасау. Мен ашында оңышлығына бір жер қолға келіп әлекті дайынды, біз әні бейістіріп қарырға болдық. Үргені кіше енді халық бек яратты. Клип та бек оңышлы шықты.
Әміне қазір ол жыр хәм клипларының халық қоян табалы. Алар сатуда бар ма? Неше штук мұна қазісінің альбом көрме шықты?
Барсы мейді продюсерлік өзәге шыларған, алар түшілген, ғымен оларда контракт табылған жыр шыларының клиплары барысы да DVD альбомларда шығып бары.
Мұна шақсан сіздің
клипларда бары аларыны қазір. YouTube-тан да табырға бұлайынды мақсыз білесі видео хостинг. Зор видео хостинг анда бүтін менімше көп татар эстрадасы клиптары бар.
Гади халық бары бар әлі DVD-дан, CD-дан үзіп тұрғандар. Ауыл кішісі.
Жоқ енді абзыр ашыла дейсің. Ха, ауылда ха екінші кішінің үйінде компьютер һәм интернет бар.
Алар интернеттен қарайлар.
Көп кіші интернеттен
қарайлар. Сізге бүтін сатып алсалар жақсырақ тұрмағайын. Жұршыларының
компанияға жақсырақ.
Компанияға жақсырақ.
Қызған тоба. Әміне интернет тұрында өзегіз айттығыз, екегізі пәрі өзде бар мұзың?
Бар, бар, біз әнді өзегіз үшін есімдері.
Бізде бар, біздің клондар да бар.
Клондар аңсыз сізде ең енді, сіздің кіпір кішілерінің клондар бұларға тиіш енді. Әміне реал өзегіз, контакт қам Facebook сайтларында?
Йоқ, Facebook-та мен әлін шәптіп.
Өзләштірмедегіз?
Өзләштірме, өзләштіресінде келмей. Әлі бұлғанына да кірерге уақыт жоқ. Кірсең де іш бойыншағына анда «Привет, как дела?» деген ебелерге «Сәлем, хәлләрің шық» деген әмін. Бұмен де біз жауап бермейбіз. Конструктив рәуіште, тегінде концерт пен шақырсалар, мында бейрам ұйыстыруға шақырсалар, мен шуның ішін мен қолданам мен анда. Алай тезірек табалар.
Әмин, былай контакта, Мойнер сайтларында.
Жауап бересің?
Жауап беруге тырысамын.
Мен бар Одноклассникидан, но мен анда 2 айға берген екен шағым.
Лейсен Гемайвенің бүгін неше альбомы бар?
6 бар, 7-шісі бар атыр.
Хәменде клиплар бірінші әдір, әйбет?
Клиплар енді бек көп.
Көп, шақтай.
Бір ұңға яқын клип бардыр. Хәмене сұңғылары тағын үш клип түшірілді. Шыларының екісіне мене шушы яңа альбом «Яшау бәхет» альбомынан екі жерға түшірілдік. Біз аны Петербург шахарына барып түшірдік. Үшіншісін өзі біздің Қазан терезінде тұтарсымызда.
Яңа альбомда енді насын нәрселен кірген үш дуэт. Анда біздің бар әлі таған, бұл жанашымдан соң әйтілер де таған бірер шоян дуэт яздырға тілемесі ме деп, біз мақсус тема ойлап, анда өзі біз шилегіне көре қапқашы деген дуэт яздырды. Шоян білім шәбек күңілден, шоян дуэт келіп шықты.
Ниетсәм дә, шумыттым ғейсің, нәқы менімше жаным ойлайсың.
Бағалмам деп, сүйе бір кәләм, яратып ла мені тоймайсың.
Тілден кейлеген, әштен де кейлеген, деймәгін әқолдан деймейсен.
Аннан соң бар Илдар Ахматов белән яздырган яңа дуэт.
Илшат Валиев белән бар.
Илшат Валиев белән яздырган бер җыр бар иде.
Бу альбомга 17 җыр керә һәм бу алар барысы да яңа җырлар. Күбрәк инде монда Рамил Хисамов җырлары, Володя Федоров, Ленур Зайнуллин, шулай ук менә Мурат Гайсинның ике җыры бар, өч җыры бар әйе. Рамил Исхадуллин, Камфирзә Равинның бер җыры бар.
Ләйсән Гимаева булып калыр өчен нишләргә кирәк?
Үзеңнең җырларың булып тору, яңа җырлар менә җырчының бер чыккан вакытта гына бик күп җырлар җырлары туплый Тупылар да анарсын бітіп кетә бит. Юғалып қалмас үшін хар уақыт мен халыққа яңа жырлар керектір деп ойлаймын мен.
Нендей жырлар?
Яңа жырлар.
Жеңіл жырлар ма? Колхозный жырлар ма?
Кімге нешек? Кімге нешек?
Жоқ, бик фәлсәфи жырлар менімше хаман біздің халыққа бармай болғай.
Біздің халыққа көбірек біз бетінде ауыл халқы тамашашыларымыз. Оларға ен шул ауыл турында, әне әти турында, махаббат турында әлбетте. Мен шундай жырлар. Шеттен бір ят темалар іздеу ондай мақсатымыз жоқ.
да инде югалып калмасын менимчә ышанычлы ныклы компанияда булырга кирәк. Үлесенә ул менимчә Барс Медиа продюсер үзәге моның өчен барысында эшли, ул пиар белән дә шөгыльләнә, ул бары бер синең клипларыңны радио телевидениедә әйләндерә. Менимчә рейтингы булган радио телевидениедә аларны кирәк эшләргә, әгәр дә алар әйләндереп тормасалар, әгәр дә сиңа альбомнар чыгармаса, клиплар төшергә ярдәм итмәсә, югалып калырга да мөмкин. Һәм үзеңдә эшләргә диерсең үз өстендә.
Дискәтүк вариантын сез әле шулай дәвам итәсезме? Дискәтүкләргә чыгыш ясауны. Кемнәр бит гаилә булгач, балалар булгач, өлкәнрәкләр аудиториясына күчә инде концертларда гына җырлый башлый.
Минемчә кирәк. Дискәтүкләргә чыгыш ясарга кирәк.
Шапырган җиргә барабыз һәр вакыт бер кашында.
Ләсәннең җитәрлек дискәтүк вариантлары җырларга, чөнки аның.
Чөнки безнең
альбомда да бар әле хәтта ки.
Киләчәк ул яшьләрдә.
Ишетүемчә, белүемчә булачак көз көне зур чара Татар радиосының 10 еллыгына багышланган Булат әфенде сез менә күбрәк әйтерсез инде.
Туган көнебез безнең.
Әйе, хәмдә үзендә. Икегез дә сез анда катнашасыз.
Алла бистә.
Татнефть арена боз сараенда булачак бугай бу. Менә тулырак әйтеп китсәгез хәзер.
Монда грандиоз масштаблы. Гына бу музыкаль центрны әйтергә кирәк, бу инде ел саен бара торган чара. Ул шулай була дир Ривьерада, үзең беләсең иде. Үзендә катнашканың бар синең анда берләштерергә булдылар бу бәйрәмне. Быел да уларга тиеш, әлбәттә. Ләкин моны инде хәзер берләштереп, Татар радиосының туган көнен туры килә 24 августка. Моны 24 август үзегез беләсез, Рамазан айлары. Гына студентлар күбесе килеп җитми. Безнең яшьләр дип әйтик инде, яшь тамашачылар, яшь тамашачылар авыллардан. Шуңа күрә уйлашып, киңәшләшеп, монда берләшергә булып, музыкаль десантны Татар исемле туган көненә багышларга булдык. Һәм бу шулай узачак торлар бездә.
Ул кайчан булачак соң якынча?
8 октябрьдә булачак бу.
8 октябрь. 8
октябрь. Сез яраткан җырчылар, халык яраткан җырчылар барысында безнең мәртәбәле җырчыларыбыз барысы катнашачак.
Һәм Ләйсән ханымда булачак.
Әлбәттә.
Булачак менә яла бездә.
Буласыңмы, киләсеңме?
8 октябрьдә. Шуңа
мен үзем.
Көтеп калабыз барыгызны. Музыкаль десант концертына һәм тагын нәрсә әйтәсең килә безнең әле үзебезнең концертта булачак ул 29 октябрьдә Казанда.
Уникс концертларда.
Сез нишләп эндәшмичә торасыз? Тыйнак кына.
Аннан тикәбез инде эндәшүгә. Шуңа әзерләнәбез инде Ләйсәннең ике концерты булган иде Казанда үзенең сольный.
Уақыттан соң бик
күп вакыт үтеп вакыт узып менә шул тәгә гаилә хәлләре дә монда берникадәр сәбәпче булгандыр инде.
Сезгә шушы зур эшләрегездә уңышлар теләп әлегә әңгәмәне тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт, Виктор, сезгә дә зур уңышлар телибез.
Барлык Азатлык радиосын тыңлаучыларга әлбәттә иң изге теләкләр, шөкер теләкләр.
Дип әйтте Булат Бәйрәмов.
Радиолар әйе, яхшы алып баручыларны.
Һәм инде Ләйсән Гимаеваның теләкләре дә калыр икән.
Яхшы җырларны тыңлар.
Барыгызга да сәламәтлек телим. Сәламәтлек булса, эшләргә дә көч табыла. Һәм инде дөньябыз тыныч булсын. Барысы да әйбәт булсын.
Бик зур рәхмәт Ләйсәнгә һәм Булат Бәйрәмовка. Зихан Гараевлар гаиләсенә бик зур рәхмәт. Сабылыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татарларының белле художнигы рәссамы Рамиз Нотевкин Түркиядә йөрәктән операция кечерде. Рамиз Нотевкин Кырымда калп кризы кечергән ве чок агыр бер вазиятта калган иде. Аның тедавилеге Кырым Түркләре Мәдәният ве Ярдәмләшү җәмгыяте, Афьон валилеге, Анталия валилеге ве Кастамону белдиясенең дәстекләрен мен Анталияда Анталия Эгитим ве Араштыру хастанәсендә бу операциясы ябылды. Рамиз Нөтөвкин өткен эшиттерүбездә дә әйткәнебез кебе башта Афьонга, Афьон Хоҗатепе университетының кетерлеп, көзүндән тедавиленгән иде ве бу операцияга әзерләнгән иде. Чок җитди, агыр бер операция кечергән Рамиз Нөтөвкинның саглыгы шунда бер җорык явыш-явыш саглыгына түзелә. Уның бүтән бу эшләреннән алакаланган Афьон Хоҗатепе университеты тип факультеты оҗасы кардиолог ве үзе дә бер Кырым татар булган доцент доктор Эрсел Онратын бергән мәгълүматка күрә Рамиз Нотевгин вазияте ие. Ве Рамиз Нотевгин Анталиядагы бу тедавилеге якынланган соң bu hafta sonunda ya da hafta başında eğer ciddi bir problema olmazsa ambulans yanından Antalya'dan Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi'ne getirilecek ve anda kos tedavisi ve başka tedavileri de yekunlengen son Allah sağlık verirse vatanı Kırım'a kaytacak Ramiz Nutölkün. Kırım Tatarların çokça yaşayanı Eskişehir'in merkezindeki Ektane idareden, belediyeden biri olgan Tepebaşı Belediyesi Meclisi bir karar aldı ve bütün meclis azaları ve belediyede çalışkan, yukarı vazifelerde çalışkan müdürlerinin, direktörlerinin hep brevin Kırım'a alıp gitmeye, Kırım'a gitmeye karar verdiler. Tepebaşı Belediyesi malum olganı gibi Tayvek'i senelerde Akmeşit şehrinin kardeş şehir olgan edi. Tepebaşı Belediyesi'nin algan bu karara göre bütün bu belediyeler hep beraber belediye başkanları içinde Akmeşit şehrini ziyaret edecekler ve Akmeşit'teki belediye ve şehir idarecilerle görüşecekler. Ayrıca Akmeşit ve etrafındaki Kırım Tatarlarının vaziyetlerin ve onların problemaların bütün meclis üyeleri ve belediyenin direktörlerle beraber yerinde öğrenecekler. Tepebaşı Belediyesi'nin bu seyahatine Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti de rehberlik edecek. Bu belediye meclis üyeleri Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin de görüşmesi planlaştırılıyor. Bu hafta TRT'nin iki ayrı kanalında Kırım ve Kırım Tatarlarından iki alakalı iki ayrı programa var idi. Buna bu programlarından bir tanesi bu hafta içerisinde TRT Türk adlı TRT'nin internasyonal kanalında idi. Şehirler ve Gölgeler adlı bu programda Türkiye'de belli bir yazıcı, sanatçı dünyada, Avrupa'da belli şehirlere gitti ve bu şehirlerin en tanınan sanatçısı, belli adamı, onun hayat hikayesi ve o şehrini tanış etti. Buna bu seferki programının mevzusu da Bahçesaray ve Bahçesaray'da yetişken, özken, bütün dünyaya belli, Türk dünyasına belli şahıs İsmail Bey Kaspıralı idi. Buna bu programının alıp barıcısı da bu sefer gene özü de Kırım Tatarı olgan ve Türkiye'de çok popüler olgan ve pek tanınan Profesör Doktor İlber Ortaylı idi. Profesör Doktor İlber Ortaylı hem Galatasaray Üniversitesi'nin hocası, aynı zamanda İstanbul'un dünyaya belli müzeyi, Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayı olan Topkapı Sarayı'nın müzeyinin ilmi rehberi olarak vazife göre. Profesör Doktor İlber Ortaylı bu programda Bahçesaray'ını tanış etti ve İsmail Kasbural'ın hayatını ve faaliyetlerini anlattı. Bu anlatılan yerlerinde İlber Ortaylı Kırım'da bu işini alıp vardı. Han Sarayı'nın altında, Bahçesaray'ın çeşitli yerlerinde, İsmail Kasbıralı Müzeyi'nde ve Salacak'ta Zincirli Medresesi'ni dolaştı. Bu yerler tanış edildi ve İsmail Kasbıralı'nın yapkanı hizmetleri, umum Türk dünyasına yapkan hizmetleri ve bugün hala ta onun canlı olarak durgan, yaşayan tesirlerin anlattı Profesör Doktor İlber Ortaylı. Son senelerde Kırım Türkiye'de ketken saytın popüler olan, hem Türkiye'de yaşayan, diasporadaki yaşayan Kırım Tatarları için, hem de ayrı yaşayan insanlar da turistik seyahat için de Kırım'ı pek merak ettiler, aves ettiler. Buna çeşit Kırım'a turlarda, seyahatlerde tertip ettiler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nden bu sene ikinci kere Kırım'a seyahat tertip etti. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen'in belgen malumatına göre cemiyetlerine pek çok müracaatlar ola hem Kırım Tatarları hem ayrı şahıslar Kırım'ı korumak, Kırım Tatarların vaziyetlerini yerinde korumak ve Kırım'ın çeşitli yerlerini kıdırmak için özlerine yardım etmeleri, böyle bir gezler tertiplemeleri üstüne çok müracaatlar olganın kaydetti ve bu sene birinci kere Mayıs ayında böyle bir gezi tertiplegenlerin bu gezide sadece Kırım'ın güzel yerlerini göstermek den gayrı kelgen insanlarga Kırım Tatarlarının şimdiki vaziyetlerin, onların medeniyetlerini tiklemek için yapkanı kureşlerin göstergen geziler ve programlar da salganların bildirdi. Adnan Süyen bu ay içerisinde 19 Eylül'den başlayıp ikinci bir grupa Kırım Tatarlarından ve başka insanlardan olgan grupanı Kırım'a alıp gelmeni planlaştırganında kaydetti.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.